Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και σήμερα πάλι κοντά σας στην εκπομπή του Αγιολογίου της ημέρας για να δούμε αυτή τη φορά τους Αγίους που εορτάζει η Εκκλησία μας στις 31 Μαρτίου. Στις 31 Μαρτίου λοιπόν η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος και Θαυματουργού Υπατίου Επισκόπου Γαγκρών. Τον Υπάτιο φώνευσε γυναίκα χτυπώντας τον με πέτρα σε κέριο σημείο. Αλίμονο στην άθλια γυναίκα, διαβάζουμε στους στίχους του Συναξαρίου που αναφέρονται στον Άγιο Ιερομάρτυρα Υπάτιο. Ο Άγιος Υπάτιος καταγόταν από την Κιλικία της Μικράς Ασίας, διετέλεσε επίσκοπος Γαγκρών, υπήρξε ένας από τους 318 θεοφόρους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και κοσμούνταν με όλες τις χάριτες και δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Υπέμεινε δε πολλές δοκιμασίες και επιτέλεσε διάφορα θαύματα. Για το λόγο αυτό και έγινε πασίγνωστος. Κατά τους χρόνους που βασίλευε ο Κωνσταντίος, ο γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ένας δράκοντας πλησίασε στα βασιλικά θησαυροφυλάκια, όπου φυλασσόταν όλος ο χρυσός και φόλιασε μπροστά στην είσοδο. Το γεγονός αυτό στεναχώρησε πολύ τον βασιλιά, γιατί δεν μπορούσε κανένα σε καμιά περίπτωση να πλησιάσει εκεί. Όντας λοιπόν ο βασιλιάς σε αμηχανία, κάλεσε σε βοήθεια τον μακαριστό Υπάτιο. Ο Άγιος δέχτηκε να προσφέρει τη βοήθειά του στο βασιλιά και προσήλθε στα ανάκτορα. Ο βασιλιάς τον υποδέχθηκε με τον πρέποντα σεβασμό και τον πληροφόρησε για το θηρίο που μπήκε και φόλιασε στην είσοδο των θησαυροφυλακίων. Ο Άγιος τότε είπε στο βασιλιά: «Αν μου είναι δυνατόν, βασιλιά, με τη βοήθεια και τη συνέργεια του Θεού, δεν θα αποφύγω να κάνω αυτό για το οποίο με κάλεσες. Και μη στεναχωριέσαι, βασιλιά μου, αφού εκείνα που είναι αδύνατο να γίνουν με την ασθενή δύναμη του ανθρώπου, είναι κατορθωτά με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού». Μόλις ο Άγιος Υπάτιος είπε αυτά τα λόγια, ο βασιλιάς του έδειξε από μακριά τον δράκοντα και του είπε: «Να μην πλησιάσεις το θηρίο, πάτερ μου, χωρίς να πάρεις τις προφυλάξεις σου, γιατί αν πλησιάσεις απρόσεκτα θα πάθεις και εσύ εκείνο που έπαθαν πολλοί, δηλαδή θα θανατωθείς από το θηρίο εξαιτίας των δικών μας αμαρτιών». Ο μακαριστός Υπάτιος τότε είπε στο βασιλιά: «Η δική μου προσευχή, βασιλιά μου, δεν έχει καμιά δύναμη για τέτοια μεγάλα και θαυμαστά. Η δική σου όμως πίστη προς το Θεό και η μεγάλη και ανίκητη δύναμη εκείνου μπορούν να κατορθώσουν τα πάντα». Αφού ο Άγιος είπε τα λόγια αυτά, έπεσε κατά γης και προσευχήθηκε επί πολλή ώρα. Έπειτα σηκώθηκε όρθιος και είπε στο βασιλιά: «Δώσε εντολή, βασιλιά μου, να αναφθεί μεγάλη φωτιά στο μέσο της πλατιάς Λεωφόρου, εκεί που είναι στημένη η στήλη προς τιμήν του πατέρα σου, του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Εκείνοι δε που πρόκειται να ανάψουν τη φωτιά, να παραμείνουν εκεί και να με περιμένουν». Μόλις δε ο βασιλιάς έδωσε την εντολή για το άναμα της φωτιάς, ο Άγιος πλησίασε και άνοιξε τις πόρτες των βασιλικών ταμείων, ενώ όλοι οι άλλοι έφυγαν. Κάποιοι όμως στάθηκαν μακριά και, βλέποντας τον Άγιο να πλησιάζει, τον φοβερό δράκοντα, είχαν κυριευτεί από φόβο και τρόμο. Ο Άγιος Υπάτιος λοιπόν άρχισε να χτυπάει πολύ δυνατά με ένα μεγάλο ραβδί το θηρίο, πλην όμως δεν κατόρθωνε τίποτε ενώ η ημέρα περνούσε. Όλοι νόμιζαν πως ο Άγιος θα θανατωθεί από τον τρομερό δράκοντα. Εκείνος όμως σε μια στιγμή, αφού έστρεψε το βλέμμα προς τον ουρανό και ζήτησε τη βοήθεια του Κυρίου, έβαλε το ραβδί στο στόμα του θηρίου και είπε: «Εν ονόματι του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, ακολούθησέ με». Τότε ο δράκοντας δάγκωσε το ραβδί και ακολουθούσε τον Άγιο σαν από κάποιον να καταδιωκόταν. Ο μακαριστός λοιπόν Άγιος βγήκε από τα βασιλικά θησαυροφυλάκια και, τραβώντας το ραβδί που είχε δαγκώσει στην άκρη ο δράκοντας και σειρώταν από αυτό, έφτασε μέχρι την αγορά και εξέπληξε τους πάντες, γιατί ο δράκοντας αυτός ήταν φοβερό θέαμα, αφού είχε, όπως έλεγαν, μήκος 60 πύχες, δηλαδή 28 περίπου μέτρα. Μόλις δε ο Άγιος πλησίασε στη φωτιά, είπε στο δράκοντα: «Εν ονόματι του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, τον οποίο εγώ ο ελάχιστος λατρεύω και κηρύττω, έμπα στη μέση της φωτιάς». Τότε Ο φοβερός εκείνος δράκοντας, αφού σχημάτισε ένα είδος καμάρας και μισοκουλουριάστηκε, τεντώθηκε με δύναμη και εκτινάχτηκε στη μέση της φωτιάς, όπου και έγινε παρανάλωμα του πυρός. Η έκπληξη του πλήθους από το θαυμαστό αυτό γεγονός ήταν πολύ μεγάλη και όλοι δοξολόγησαν το Θεό, γιατί ανέδειξε ανάμεσά τους κατά τις ημέρες εκείνες ένα τέτοιο φωστήρα και θαυματουργό Άγιο. Ο δε βασιλιάς θύμισε με εξαιρετικές τιμές τον Άγιο και του εξέφρασε τις πιο θερμές του ευχαριστίες. Μάλιστα έδωσε εντολή σε εκλεκτό ζωγράφο και ζωγράφισε πάνω σε σανίδα το πρόσωπό του. Την εικόνα δε αυτή την τοποθέτησε στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο σε περίοπτη θέση προς αποτροπή παντός εναντίου. Τελικά ο βασιλιάς κατασπάστηκε με σεβασμό τον Άγιο και τον απέστειλε στην επαρχία του. Όταν ο Άγιος Ιπάτιος αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη για τον επισκοπικό του θρόνο, κάποιοι οπαδοί της αιρέσεως του Ναβάτου, επειδή τον φθονούσαν και τον μισούσαν αφάνταστα, του έστησαν ενέδρα σε κάτι στενούς και κρυμνώδεις τόπους, μέσα από τους οποίους συνήθιζε να περνάει. Μόλις λοιπόν έφτασε στο σημείο εκείνο ο μακαριστός Ιπάτιος, αυτοί όρμησαν κατά πάνω του από την ενέδρα, ξαφνικά και σαν άγρια θηρία, άλλος με ξύλο, άλλος με πέτρα και άλλος με ξύφος, χτυπούσαν τον Άγιο και τον έσπρωχναν προς τον γκρεμό. Και αφού τον γκρέμισαν από μεγάλο ύψος, του προξένησαν πάρα πολλές πληγές, όπως άλλοτε οι Ιουδαίοι στον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Ο δε Άγιος που ρίχτηκε μισοπεθαμένος από το χείλος του γκρεμού στον ξεροπόταμο που ήταν κάτω, αφού ανέκτησε για λίγο τις αισθήσεις του, σήκωσε το βλέμμα του προς τον ουρανό και είπε «Κύριε, να μη λογαριάσεις αυτούς την αμαρτία αυτή». Ενώ δε ο Άγιος συνέχιζε την προσευχή του, μια γυναίκα μυαρή και ακάθαρτη άρπαξε μια μεγάλη πέτρα και τον χτύπησε στον κρόταφο. Με τον τρόπο αυτό, η δυστυχισμένη και πανάθλια εκείνη γυναίκα αφαίρεσε από τον Άγιο Ιπάτιο το υπόλοιπο μέρος της επίγειας ζωής του. Έτσι δε η Αγία Ψυχή του μακαριστού Ιερομάρτυρα παραδόθηκε στα χέρια του Θεού. Από την άλλη μεριά όμως, η μυαρή αυτή γυναίκα κυριεύτηκε από πονηρό πνεύμα και χτυπούσε το στήθος της με την ίδια εκείνη πέτρα με την οποία θανάτωσε τον Άγιο. Αλλά και όλοι οι άλλοι που πήραν μέρος εκείνον το φόνο κυριεύτηκαν και βασανίζονταν από ακάθαρτα πνεύματα. Οι κακούργοι αυτοί αιρετικοί, αφού έκρυψαν το λείψανο του Αγίου σε έναν αχυρώνα, αναχώρησαν από εκεί. Μόλις όμως μπήκε στον αχυρώνα ο διοκτήτης Γεωργός για να δώσει τροφή στα ζώα του, άκουσε άσματα ουράνιας δοξολογίας και είδε μπροστά του το λείψανο του μακαριστού πατρός. Αμέσως δε ο Γεωργός αυτός έτρεξε και φανέρωσε και στους άλλους το γεγονός αυτό. Όταν πληροφορήθηκαν από τον Γεωργό το γεγονός αυτό οι χριστιανοί κάτοικοι της πόλεως των Γαγκρών, συγκεντρώθηκαν στον αχυρώνα και θρήνησαν όλοι μαζί τον Άγιο. Έπειτα πήραν το Άγιο Λείψανό του και αφού το μετέφεραν στην πόλη τους το ενταφίασαν σε επίσημο τόπο. Στον τόπο δε αυτό προσήλθε και η γυναίκα αυτή που εφώνευσε τον Άγιο, κλαίγοντας και χτυπώντας τον εαυτό της με την ίδια εκείνη πέτρα με την οποία διέπραξε το φόνο, και μόλις το θείο Λείψανο ενταφιάστηκε, αυτή αμέσως απαλλάχτηκε από τα δαιμόνια και βρήκε την υγεία της. Ομοίως απαλλάχτηκαν από τα δαιμόνια και θεραπεύτηκαν και όλοι οι υπόλοιποι που έλαβαν μέρος στο φόνο του Αγίου, αλλά και πολλά άλλα θαύματα έγιναν κατά τη διάρκεια της κηδείας και του ενταφιασμού του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιπατίου, επισκόπου Γαγκρών. Στις 31 Μαρτίου η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ακακίου, Επισκόπου Μελιτινής του Ομολογητού. Ο Όσιος Ακάκιος έζησε κατά την εποχή του Αυτοκράτορα Δεκίου. Επειδή δίδασκε την πίστη στο Χριστό, τον συνέλαβαν οι δολολάτρες και τον οδήγησαν στον ανώτατο άρχοντα της περιοχής, τον Μαρκιανό. Εκείνος ρώτησε τον Ακάκιο τι ακριβώς κηρύττει. Τότε ο Άγιος ανέπτυξε στο Μαρκιανό όλα τα σχετικά με την ένσαρκο οικονομία του Θεού για τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων και κατηγόρησε τις φλιαρίες της ειδωλολατρίας. Για το λόγο αυτό ο Ακάκιος υποβλήθηκε σε διάφορα βασανιστήρια και εν συνεχεία κλείστηκε στη φυλακή. Ακολούθως ο Μαρκιανός έστειλε γράμμα στον Δέκιο και τον ενημέρωσε σχετικά με τον Ακάκιο. Ο Αυτοκράτορας, αφού διάβασε το γράμμα και ερεύνησε την υπόθεση, έδωσε εντολή και άφησαν ελεύθερο τον Άγιο. μετά την αποφυλάκησή του ο Όσιος Ακάκιος, περιόδευε και κήρυτε την πίστη στο Χριστό, φέροντας στο σώμα του τα στίγματα και τις πληγές που υπέστη γι' αυτόν. Ο Όσιος διακρίθηκε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και με τη χάρη του Θεού επιτέλεσε πολλά θαύματα. Έτσι λοιπόν, αφού οδήγησε πολλούς στην πίστη του Χριστού και τους διαπαιδαγώγησε με τις ευαγγελικές αρχές, εκοιμήθη εν ειρήνη. Τέλος, αγαπητοί ακροατές, στις 31 Μαρτίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων των εν Περσίδη Μαρτυρισάντων, Αβδά Επισκόπου, Βενιαμίν Διακόνου και των συναυτής 9 Μαρτύρων και άλλων πολλών Αγίων, των εις φυλακήν βληθέντων και υπομοιών και γαλών, των συγκλειστέντων αυτής βιβροσκομένων. Κατά τους χρόνους που βασίλευε στο Βυζάντιο ο Θεοδόσιος Δεύτερος ο Μικρός, ο βασιλιάς των Περσών, εις Διγέρδης, κίνησε διωγμό κατά των χριστιανών, παίρνοντας αφορμή από το ακόλουθο γεγονός. Ένας επίσκοπος ονόματι Αβδάς, κοσμημένος με πλούτο αρετών, υποκινήθηκε από θείο ζήλο και γκρέμισε το πυρίο, δηλαδή το ναό όπου οι Πέρσες λάτρευαν το πυρ. Την ενέργεια αυτή του Αβδά την κατήγγειλαν οι μάγοι στο βασιλιά. Εκείνος αμέσως έστειλε στρατιώτες και έφεραν ενώπιόν του τον Άγιο, τον οποίο καταρχήν κατηγόρησε με υπιότητα για την πράξη του και τον διέταξε να οικοδομήσει πάλι το πυρίο. Επειδή όμως ο Άγιος αντιδρούσε και έλεγε ότι δεν είναι δυνατό να πράξει κάτι τέτοιο, ο Ισδιγέρδης απείλησε ότι θα γκρεμίσει όλες τις εκκλησίες των χριστιανών και το έπραξε αφού πρώτα έδωσε εντολή να θανατωθεί ο θείος αυτός άνδρας. Μόλις λοιπόν ο Άγιος άκουσε την απόφαση και την προσταγή του βασιλιά, χάρηκε πάρα πολύ για το μαρτυρικό θάνατο που έμελε να λάβει και έτσι, χαίροντας και αγαλώμενος, έλαβε το μακάριο τέλος του μαρτυρίου. Αφού πέρασαν 30 χρόνια, πάλι μενόταν η ταραχή του διωγμού, υποκινούμενοι και ρυπιζόμενοι από τους μάγους σαν αποθύελες. Τότε οι χριστιανοί υποβάλλονταν σε κάθε είδους φοβερά βασανιστήρια και άλλοι θανατώνονταν με διάφορους φρικτούς τρόπους, ενώ άλλοι αποστέλλονταν σε μακροχρόνιες εξορίες. Εδώ θα μνημονευτούν 2 ή 3 περιπτώσεις για να δειχτεί με αυτές και η ανδρεία των άλλων. Ένας Πέρσης λοιπόν, ονόματι Ορσμίσδης, που καταγόταν από το ξακουστό γένος των Αχεμενιδών και είχε πατέρα έπαρχο, ήταν χριστιανός. Πληροφορηθής τούτο ο βασιλιάς τον κάλεσε ενώπιόν του και τον πρόσταξε να αρνηθεί το Θεό, τον δημιουργό του σύμπαντος. Ο Άγιος όμως του απάντησε: «Μη γέννητο, και τα πιο φρικτά βασανιστήρια να μου επιβληθούν, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να καταφρονήσω και να αρνηθώ το Θεό μου και ποιητή του παντός». Ο βασιλιάς εξεπλάγει και εξοργίστηκε με την απάντηση του Αγίου και πρώτα-πρώτα του αφαίρεσε τα πλούτη και τα αξιώματα. Έπειτα πρόσταξε τον γενναίο αυτό αγωνιστή να περιφέρεται στους δρόμους γυμνός και να σύρει τις γκαμήλες της στρατιάς φορώντας μόνο ένα περίζωμα στη μέση του. Αφού πέρασαν πολλές ημέρες και ο Άγιος εξακολουθούσε να βασανίζεται και να εξευτελίζεται, περιφερόμενος στους δρόμους και σέρνοντας πίσω του τις γκαμήλες, ο βασιλιάς έσκυψε από ένα παράθυρο του κοιτώνα του και τον είδε φλεγόμενο από τις ηλιακές ακτίνες και κατασκονισμένο. Μόλις λοιπόν ο βασιλιάς είδε τον Άγιο σε αυτή την κατάσταση και επιπλέον αφού του ήρθε στο νου το γεγονός ότι καταγόταν από επιφανή γενιά, τον κάλεσε κοντά του και του πρόσφερε να φορέσει ένα πολυτελήχητο νίσκο από λινό ύφασμα. Και βέβαια προέβη στην ενέργεια αυτή ο βασιλιάς, επειδή νόμιζε ότι ο Άγιος, λόγω της ταλαιπωρίας του, από τα μαρτύρια που υφίστατο, αλλά και για τη φιλανθρωπία που αυτός του έδειξε με την προσφορά του χιτονίσκου, θα υποχωρούσε και θα αρνούνταν την πίστη του στο Χριστό. Έτσι λοιπόν τον ρώτησε: «Απαλλάχτηκες επιτέλους από την επιμονή σου εκείνη, δηλαδή να μην αρνείσαι τον ιό του τέκτονα?» Στο άκουσμα της ερώτησης αυτής, η πίστη του Αγίου στο Χριστό γιγαντώθηκε ακόμη περισσότερο. Αμέσως τότε ξέσχισε τον πολυτελή λινό χιτονίσκο και τον πέταξε στα πόδια του βασιλιά λέγοντάς του: για το δώρο αυτό νόμιζες ότι εγώ θα απομακρυνόμουν από το Χριστό? Κράτα το δώρο σου μαζί με την ασεβιά σου και την πλάνη σου». Βλέποντας πλέον ο βασιλιάς την Ανδρεία του Αγίου Ορσμίσδη, τον εξόρισε από τη χώρα και τον παρέδωσε στο θάνατο. Μια δεύτερη χαρακτηριστική περίπτωση. Ένας διάκονος ονόματι Βενιαμίν συνελήφθη από το βασιλιά και κλείστηκε σε μια φυλακή με απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης. Μετά από 2 χρόνια, ένας Ρωμαίος πρεσβευτής που πήγε στην Περσία για διάφορες υποθέσεις, πληροφορήθηκε για τη φυλάκιση του Βενιαμίν και ζήτησε από το βασιλιά να τον αφήσει ελεύθερο. Ο βασιλιάς τότε ζήτησε από το Βενιαμίν να του υποσχεθεί ότι θα σταματήσει εντελώς να διδάσκει τη χριστιανική πίστη, προκειμένου να μην έλθει σε σύγκρουση με τους μάγους. Παίρνοντας δε το λόγο πρεσβευτής, έδωκε εκείνος την υπόσχεση στο βασιλιά ότι ο Βενιαμίν θα τηρήσει αυτό που του ζητούσε. Ο Βενιαμίν, μόλις άκουσε αυτά που είπε ο πρεσβευτής, είπε: «Αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο, όπως εις μεγάλης τιμωρίας θα είμαι άξιος αν κρύψω το τάλαντο». Αλλά ο βασιλιάς δεν κατάλαβε τι είπε ο Βενιαμίν και τον άφησε ελεύθερο. Όντας ελεύθερος πλέον ο Βενιαμίν, εξακολούθησε να κηρύττει το Ευαγγέλιο όπως έκανε και προτού φυλακιστεί. Αφού πέρασε ένας χρόνος από την αποφυλάκησή του, κατηγορήθηκε και πάλι στο βασιλιά ο Άγιος. Αμέσως δε ο βασιλιάς έδωσε εντολή να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν ενώπιόν του. Και όταν λοιπόν ο Βενιαμίν προσήχθη, ο βασιλιάς του είπε να αρνηθεί το Θεό που προσκυνάει. Ο Άγιος όμως του απάντησε ότι και σε μύριους θανάτους να τον παραδώσουν, δεν θα αρνηθεί ποτέ το βασιλέα του Παντός και Δημιουργό. Ύστερα από την απάντηση αυτή, ο βασιλιάς έκανε μυτηρά 20 καλάμια και διέταξε να τα μπήξουν στα νύχια των χεριών και των ποδιών του μάρτυρα. Αλλά και μύρια άλλα βασανιστήρια και πλήστους θανάτους προξένησε στους χριστιανούς της χώρας του ο θηριώδης αυτός βασιλιάς των Περσών και δεν υστέρησε σε τίποτε συγκριτικά με τους Ρωμαίους αυτοκράτορες Διοκλητιανό και Μαξιμιανό. Και βέβαια δεν πρέπει να απορούμε για τούτο, πως δηλαδή κατά παραχώρηση του Θεού έγινε κάτι τέτοιο, αφού άλλωστε και ο Κύριός μας έχει πει ότι οι διωγμοί αυτοί κατά της Εκκλησίας του θα φανερώνουν και την αίτητη δύναμή της. Και αυτό ακριβώς μας διδάσκουν τα γεγονότα, ότι δηλαδή περισσότερη ωφέλεια μας παρέχει ο πόλεμος παρά η ειρήνη. Για το λόγο αυτό και οι Άγιοι που μνημονεύσαμε πιο πάνω, με την υπομονή και τα μαρτύριά τους, αποκόμισαν τους αμάραντους στεφάνους της νίκης και του θριάμβου. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, άλλη μια εκπομπή με το Αγιολόγιο της ημέρας έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο την ίδια ώρα. Ωστότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.